Dyma'r cytiau llifio. Tri ohonyn nhw, gyda llu wahanol ar gyfer gwahanol fathau o waith. Roedd angen gwneud pob math o bethau o bren, ac nid trawstiau ac ati'r chwarel oedd unig waith y seiri. Os oedd angen drws neu ffram ffenest newydd yn rhywle, neu hyd yn oed fwrdd, rogiau yma oedd ni gwneud nhw. Roedd y pren yn dod o goed ar stad y feinol, ac roedden nhw'n ei torri nhw ar ei hyd efo llu fertigol enfawr i greu estill i'r seiri ei defnyddio i lunio sylfaeni ar gyfer cledrau'r inclein a'r creiniau pren mawr trithroed oedd yn medru codi llechfaeni enfawr. A dyna'r cwt sils, llif sy'n ddigon pwerus i dorri slotiau yn y sliperi pren caled sydd i weld ym mhobman yn y chwarel. Mae angen pŵar ar gyfer yr holl waith yma, felly dewch i weld sut ydyn ni'n ei gael o, yn ystafell yr olwyn dŵr.